gjuhën shqipe në radio, online dhe celular. Kur Arvin Dugal erdhi në Australi në vitin 2008, së bashku me të erdhi dhe familja e tij, përveç një antarit të saj, Elma, e cila jeton në Indi. Tani ajo vjen për vizitë aq shpesh sa ka mundësi.
She coming here for 1 year, then she go back for 6 months, and that time is really hard for us because she's living.
Ajo vjen dhe rri me ne për një vit, pastaj shkon përsëri në Indi për 6 muaj, thot zoti Dugal. Për ne është vërtet e vështirë, tregon ai, sepse ajo jeton atje vetëm dhe nuk ka asnjë mbështetje. Për ne ka rëndësi që ajo të jetojë me ne. Vizat për prindër janë shumë të vështira për tu marrë. Në fakt janë dhe të shtrenjta. Kanë një vlerë për gati $50,000 në vit dhe nëse nuk i ke këto fonde, atëherë duhet të presësh për versionin tjetër të kësaj vize, i cili merr më shumë se 30 vjet. Dhe nëse prindi ka më shumë fëmijë jashtë Australisë, atëherë asnjë nga këto opsione nuk është i mundur. Zoti Dugal ka 2 motra jashtë vendit, e asnjë nga këto mundësi nuk janë të tijat. Ky shofer thot se në traditën e popullit të tij, është djali ai që kujdeset për prindrit. Dhe kjo na mërzit, thot ai.
The grandparents always have a very important role in our children's, you know, knowledge or relationships, you know.
Gjyshet janë të rëndësishëm për fëmijët, thot ai, dhe fëmijët tanë nuk e kanë këtë mundësi. Zoti Dugal thot se ai dëshiron që qeveria të miratojë një vizë 3-vjeçare për prindrit. Ai në fakt ka hapur një peticion me 27,000 nënshkrime, e së bashku me të ka marrë edhe mbështetje politike. Senatori South Australia Tang Ngu është një nga mbështetësit e këtij koncepti, me një vizë e cila mund të jepet me kusht që mbajtësi i saj të ketë siguracionin shëndetësor.
Grandparents are very important to many of these new migrants. They have the responsibility of passing on the cultural values to the grandchildren.
Gjyshet janë shumë të rëndësishëm për shumë nga këta emigrantë. Ata kanë përgjegjësinë e transferimit të traditave dhe kulturës tek brezi i ri. E nëse gjyshet nuk janë këtu, atëherë kjo e bën shumë të vështirë jetën për këto familje. Ai thotë se viza e propozuar nuk do të sjellë jetesë të përhershme në Australi dhe kërkesa për sigurancë ka për qëllim që të mos e rëndoj sistemin shëndetësor australian. Mendoj se ka rëndësi që ta kuptojmë të gjithë se të gjithë do të fitonin me këtë propozim, thot ai. Presidentja e Institutit të Emigracionit, Angela Julian Armitage, thotë se një plan i tillë mund të sillë më shumë probleme për sistemin australian.
The difficulty is that it's a huge balancing act for government, and that's where it's
është e vështirë për arsye se përgjegjësia e qeverisë qëndron me ata emigrantë të cilët vinë në Australi në mënyrë të rregullt, shprehet ajo. Ndërkohë ministri i migracionit Peter Dutton e ka hedhur poshtë idenë se qeveria mund të miratojë edhe një grup tjetër vizash. Sipas dhënësit të tij, qeveria e kupton se emigrantët duan që të kenë pranë familjet e tyre, por ata mund ta bëjnë këtë me sistemin ekzistues të vizave. Partia Laboriste ndërkohë nuk e ka hedhur poshtë këtë ide dhe pritet që të vendosë së shpejti në lidhje me këtë çështje. Arvin Dugal kërkon një gjë të tillë sa më shpejt.
Because there are many families who are suffering from this issue. They probably parents are already old, you know, they
ka shumë familje që kanë këtë problem, thot ai. Prindrit e mi janë të moshuar, nuk u ka mbetur shumë kohë.